Kun sagale Amerikati, sagale Amerika sagantan afan Oromo, mamma jalqabera. Chama arka fune da wattota fi daggeffatota sagale America bakka jirtanutti baga nagata tani sagale America sagantan afan Oromo radio ni daf televizhini na nakasuma si tora media hawasati magara Washington DC ra kanisini da barsu kutti guyara kamisa adolesa kuda sadet barakuma la mafidik dami afurra kala kopsa Ethiopia timmo adolesa kuda tokko barakuma la mafuda ja kabate biya de jira galgala kana kanin ke summeso an bafkadu morodati kobbe kenya galgala kana ke satti godina kaba gondor ke satti polizoni motum polizota motum marate jechane rawata musa wae baratota university dabarqira wa hidatota ni butamani kudatamani wae ajecha godina wallagali ta ke satti rawate akasumas kopi torbani fayya dabalate gabasale dimota adda adda ratti yefatanu arka qabna amatu murusanganta ke nyatta kanu wajinin turtani isna afera amagara odu tidarbina nu wajinin tura
Akamultan hordofto ta Kenya odu harra kan sinittimu an mitikuf kaduti. Bufata bakatota komar kalle millionaire tra Sudani fi Sudan kibba ke sattar gaman na anno amara godina gondar litati. Kan argamu cinatti wajira polisi jirurratti guyya kalesa halkan adolessa kulan barakuma lamaf kulaja halella hidattotan ratti banamen lukas nijirachu namoni sagalen amerika dubiseru himaniru bakatan lammi sudan ta efi bufata kana kesa jiratu nagenye isaf soda kaburra makani sakka himo mukanin fene sagale amerika takka himatti polisoni egdota bufata bakatota kana taan sagal ajefa mufi afurimmo madani rujadani hidattota halelicha bananirra monamoni lam du dagaus dubbataniru akka namni kun jalani tuwaita humnoni nagenya fi hidattos ni kun walitti dukasa turanitti mucan wagga saddeti kan bakattota sudanin ras rasasan harka sharra dahame madaus himaniru dimakan ratti kara erga emailin sagale america of debbi kan kenne labata motumota gamto manitti commissionin dimma bakattota kales lafabari saati 11 ratti bufata police federala kan bufata bakattota kumar cinatti arga murratti halella hidattota fulatamen misensoni polisi kulana jefa muisani dagenye rajelera itti dabalunis halela kanan polisoni lakorsani addan himbafamne madawufi kannen butamani fulatamen illa kajiranis ifse daimni wagasa deti kallemi sudan waldukasa turekesa trasasan rukutame madawusas mirkanesera etiopia tajajila godan totafi wora godan sarra debian kandame gondaritti hoggana kantan obbo isaias yora dimakan ratti gafanne walitti buins jiraachu isa dago yusani midala kaberu garu ammaf ode fanno mirkanae hinarganne jelaniru dimakan ratti bulchin sananno amararra warra dimisa isan lallatu anarra ka se hangana notti debbi ergachu fialin taisena fimilkof nejechun finfinera gabra mikael gabra madintu gabase
Torban lamandura barattonni university dabarqira gara finfinneti imalaturani hidattota ne ukkam samani butamani ammayyo harka hidattota kesa jiran nagenyi isani yaddesa tawisa baratani mateni sa mallaka kaffaludani gadi lakisi santokko sagale america tihimejira odun kunis kunoti ballina
Torban lama dura gafa wata baji digdami shani barakuma lamaf kul aja university dabar qirra gara finfinneti imala oso jirani nanno oromia godina shawa kaba magala garba gurrachat fagenya diyoretti qamole hidatanin ukkan famani warrafu datamani turan kesa tokkota ukkan himufi jirata nanno sidama kantay nagenya isaf maqan shaakka himamu kanin fene hidattota isan ukkan sani fudatanin mallaka kuma dibbashan matin gafata mikesa kuma dibbasadi matin kara banki kaffale akka gaddi sagalee Ameerikaatti mera. Hidhattoota shaneetiin ukkaanfamnee turre kan jedhe barataan kun turtii isaa keessattis dararri hedduun irratti raawwatamuu fi ammaaf yaalarra akka jiruu fi hedduu dubbachuu akka hin barbaannes himeera. Achuma naannoo Sidaamaa irraa barattoota ukkaanfamaniiran keessaa tokko ta'uu kan himu barataan biraan maqaa isaa himuu hin feene barattoonni 67 ammayyuu hin gadhiifamin akka jiran sagalee Ameerikaatti mera. Hogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa torban darbe gaafa adoolessa 2 bara 2016 ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin hidhattoota isaan shanee jedhanii waamaniin barattoonni 160 ukkaanfamanii butamanii turan tarkaanfii humni nageenyaa fudhateen gadhiifamuu isaanii ibsanii ture. Barattoonni amma maallaqa maatiin keenya kaffaleen gadhiifamne jechuun sagalee Ameerikaatti himan immoo isaan gadhiisisuuf tarkaanfiin humna mootummaan fudhatameeru akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kana irratti ibsa dabalataa argachuuf bilbila harkaa obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti bilbiluus hin kaasan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan karaa dubbii himaa isaa Idil Addunyaa Odaa Tarbii deebii sagalee Ameerikaaf kanaan dura kenneen humni waraanaa isaanii yakkoota akkasii akka hin raawwanne ibsaniiru jechuun irraa Astar Misgaanawutu gabaase.
Poolisiin biyya keenyaa hanqina hoggansaa jiruun kan ka'e nageenya eegsisuu waan isa rakkisuufi magaala guddittii biyyattii Naayiroobii keessatti hiriirri nagaa kamiyyuu akka hin taasifamne dhorkuusaa beeksisee jira.
Poolisiin dhorkaa kana kan beeksise hiriira mormii kamisa har'aa rakkoo bulchiinsa gaarii walii wal qabatee jiruun Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantiin biyyattii aangoo akka gad lakkisu gaafachuuf waamicha taasifamaa ture hordofeeti. Akka namoota hiriira mormii kanaaf waamicha taasisaa jiranitti namoonni mormii pirezidaantichaaf hiriira ba'an gara waajjira pirezidaantichaatti imaluuf akka karoorfatanidha. Bakka bu'aan ajajaa poolisii Keeniyaa Inspektar Duglaas Kaanjaa ibsa kennaniin hanqinni hoggansaa waan jiruuf pirootokolii eegumsa nageenyaa taasisuun rakkisaa waan ta'eef hiriira mormii kana taasisuun dhorkamuu isaa himaniiru. Namoonni hiriira mormiif kamisa har'aa kan hin baane yommuu ta'u daandiin gara waajjira pirezidaantichaa geessu garuu humna poolisiin cufamee ooleera. Hiriira mormii har'a Keeniyaa Naayiroobii keessatti taasifama jedhamee tureef manneen daldalaa hangi tokko cufaa kan turanii fi poolisiin baay'inaan bobba'ee argameera. Mormii Keeniyaa keessatti labsii daballii gibiraa mormuun ji'a tokkoof deemsifamaa jiruun hanga ammaatti namoonni 50 ajjeefamuu komishiniin mirga namoomaa Keeniyaa ifoomseera. Labsii daballii gibiraa Keeniyaa gaafa waxabajji 25 seera tumtoota biyyattiitiin mirkanaa'e kan pirezidaantiin biyyattii hojiirra oolmaa isaaf mallatteessuu dhiisuun haquu beeksan lammiilee Keeniyaa mormiirraa hin dhaabne. Gaaffii namoota hiriira mormii ba'anii kan ta'e kaabineen ministeerota biyyattii dandeettii dhabuu malaammaltummaa fi rakkoo bulchiinsa gaarii kaasaniif deebii kan ta'u pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo ministeerota kaabinee isaanii fi abbaa alangaa waliigalaa biyyattii torban darbe hojiirraa ari'uun isaanii ni yaadatama.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden COVID-19 qabamuun isaanii erga mirkanaa'ee booda ibsa kennaniin haala gaariidhaan hojjechaa jira jedhaniiru. Kunoottoduun kunis.
Pirezidaantichi roobii kaleessaa filattoota Laatinoof Laas Veegaasitti haasaa taasisuuf karoora qabatanii kan turanii fi haquu isaanii White House kan beeksise. Pireesi sekireetariin White House Kaarin Jaampir ibsa kenniteen pirezidaant Joo Baayiden roobii kaleessaa galgala Doover kutaa bulchiinsa Deloweer akka seenanii fi adda of baasanii akka jiran ibsite hojii isaanii guutummaa guututti hojjetus jetteetti. White House haala pirezidaantichaa irratti odeeffannoo akka qoodus himteetti. Pirezidaant Joo Baayiden vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii jalqaba kan beeksise biyyattii keessatti dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan mirga laatinootaaf falmu Unidos USA dha.
Itti aanaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp ta'uudhaan akka dorgomanu kan kaadhimaman seenaateer Jeedii Vaans yaa'ii miseensota paartii rippaabilikaanotaa taa'amaa jiru irratti dhimmoota nageenya biyyaalessaatii fi imaammata alaa irratti haasaa taasisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Seenaateer Jeedii Vaans Doonaald Tiraampiin miiltoo filannoo isaa fi itti aanaa pirezidaantummaaf kan kaadhimame akkasumas yaa'ii paartii warra rippaabilikaanii irrattis fudhatama kan argate roobii kaleessaa yaa'ii paartii warra rippaabilikaanii Wisconsin Milwaukeetti taa'amaa jiru irratti haasaa dhageesseen kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii kan paartii isaa rippaabilikaanii ta'ee filatamuu isaa fudhachuu ibseera. Haasaa isaa keessatti waa'ee Doonaald Tiraamp yommuu dubbatus pirezidaant Doonaald Tiraamp abdii Ameerikaa deebisuu isa dhumaa kun yoo nu darbe lammata deebine hin argannu jele haasaa isaa keessatti irra caalaa waa'ee nageenya biyyaalessaa fi imaammata alaa irratti xiyyeeffachuun kan inni taasise waa'ee chaayinaa cimsee kan dubbate jee diivaans haasaa isaa keessatti dhimmoota weerara raashiyaan yuukireen irratti taasiftee fi waraana gaazaa keessaa osoo hin dubbatiin hafeera. Seenaatar jee diivaans namni ganna 39 turtiin inni tajaajila waajjira uummataa keessa hojjete yeroo waggaa lamaa gadii kan ta'ee fi imaammata alaa irrattis muuxannoo xiqqaa kan qabu miseensa humna galaanarraa Yuunaayitid Isteets duraaniiti.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaatii fi Bagiitti wal waraansa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee adoolessa 9:08 bara 2016 taasifameen namoonni 3 ajjeefamuu isaanii jiraattonni 9 Ameerikaatti himanii jiru. Namoonni kun tarkaanfii humnoota nageenyaa mootummaa fudhataniin kan ajjeefaman ta'uu isaaniis himaniiru. Dubbii maanii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Aayyoo Addunyaa humni nageenyaa mootummaa namoota nagaa irratti hin qiyyeeffatu jechuudhaan himannaa kana akka hin fudhanne ibsanii jiru. Garee hidhattootaatii fi namootaan odeeffannoo isaaniif kennanu akkasumas immoo namootaan isaan hidhattoota gargaaranu to'annoo jara oolchuudhaan seeraan akka itti gaafatamanus obbo Hayiluun dabalanii ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabasa dabalataa qabdi. Waliin haqaqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaa akka jiraatan kan ibsan namoonni bilbilaan sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan humnoota nageenyaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli itti fufee jiru lubbuu namootaa galaafachaa jira jedhan. Guyyoota lamaan darban adoolessa 8:09 bara 2016 namoonni nagaan 3 ajjeefamuu jiraattonni kunneen himaniiru. Namni jiraataa aanaa Beegii ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan maalummaan namaa osoo hin qoratamne eeruu kenname qofaa irratti hundaa'uun namoota nagaa ajjeesuun naannawaa sanatti babal'achaa jira jechuun ibsaniiru.
Waraana mootummaatu deemaa ture ijoollee kana maqaa isaanii ta'anii Ramadaanii fi Tobbu Jamaraa jedhanii isa booddee fuudhanii deemanii kaambii ilaalootti geessanii booddee warri maatii fi naannootti ijoollee kana duukaa bu'anii akkamii hordofanii achitti gaafannaanii warra haalaatu gadi dhiisinaa nu hin jedhe jedhanii guyyaa sana maatii galchanii guyyaa lammaffaa isaa jechuudha. Achi baasanii daallasee lafa namatti fidanii karaa irratti lamma isaanii ajjeesanii bakka itti gatanii deeman. Ijoolleen kun hawaasuma.
Aanaa Qondaalaattis taateen wal fakkaatu uumamuusaa jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii kan himan namni rakkoo nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan ibsanii jiru.
Tawakkal Mahammad jedhama. Godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa ganda waanjiraa jedhamu achi keessattidha. Deeggara saniiti jechuudha. Mana tokkotti baatee fiigee ol galee isa booddee qabanii achumatti rukutanii dhiisanii deemanii inni kan biraa immoo Abdukaa Bidaanoo jedhama. Waan ta'aa jiruuf inni immoo dugda kanarra rasaasaan rukutame ammumaatti illee sodaa waraana mootummaa kanaaf mana yaalaatti geessuudhaaf illee carraan argatin jedhanis du'a jireenya walitti jira.
Komii hawaasni kaase kanarratti bulchiinsa aanaa Beegii fi bulchiinsa aanaa Qondaalaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Komii hawaasni aanaalee lamaan irraa kaasan irratti gaafatamanii kan deebii kennan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa deebii kennaniin.
Beezikaaliin shanee deeggaruun humna sheroor keessaa deeggaruudha. Yakkaaniin makamaa jechaadha. Shanee deeggaruun nama gaafachiisa jechaadha. Bifa kamiinuu odeeffannoodhaanis deeggaruun loojistikii ta'anii tajaajiluu nama gaafachiisa. Namoonni loojistikii ta'anii daballee ta'anii magaalota adda addaa keessa bira gahamee to'annoo seeraa jala kan oolfaman hedduudha. Leenjiinis kan kenname fi hubannoon uumamee fi hawaasatti deebi'an baay'ee jiraachaadha. Kan bifa jijjiiratanii operashiniin yeroo itti hammaatu meeshaa lafa ka'anii magaalatti kan seenan jiru. Kana caasaan mootummaa odeeffannoo irratti hundaa'ee to'annoon gaggeeffamaa jira.
Jiraattonni yaada isaanii kennan ammallee yaaddoo nageenya hamaa keessa akka jiran ibsaniiru.
Rakkoon nageenyaa biyya kana keessatti yoo itti gaalee baay'ee sodaachisaa ta'e malee qabbanaa'eeraa jedhamee wanti haasa'amu hin jiru. Daranii ifatti bariinaanii abaloota dhufee qeerroo jiranii ajjeesanii wantoota dhagahamaa jira jechuudha.
Obbo Hayiluun namoonni yeroo shakkaman adeemsa seeraatiin itti gaafatamu jechuun ibsaniiru.
Seera jalatti akasi seranga fatamu kan gurfa mugurfan gursan beredarbama kan mutumma hidate waranummo tarkan fin kamiyu ratubata kamachada miarkau tinnate kara seranga bama kan jalemmo kan ukase qama mutumma rat bergadesu da tarkan fi akasi fudatammo mutumman tarkan fi ratubata kachada
tarkan fin fudatam adim sera kan hordofi akato jiratunni himan mutumman imichaft iye fanno kenu akakabus gafataniro komishinin merganamoma etiopia yenye kan gabasa wagga ifataisi kesatti humnota hidatto tafi humnota negenya mutummatin tarkan fi wan miliyona garat fudataman yaddessata e ittifufusa ibsun yaddatama gabasa gale amerikati sahidamto fifnirra
amma mogara gabasa biyahanatti debina donald trump ittiana donald trump ta udani kani kadima manin maka james david Vance yokan JD ani demanu walgai republicanota irratti robi kalesa galgala waltaji irratti baudani hasa tasisanini imammata alati fi nagenya irratti mala america first yokan american adusitu yedu akafudatanu ifsani jiranu jiru walgai kan irratti argamu dani kani sagale america tv gabaste Catherine Gibsoni gabasa kana mo kani kindesite isini fdiyesitu jallanne gammadati walin haja qasu
haasa jalqaba waltaji siyaasa biyole sarratti taasisu kaadimaman isana presidenti Donald Trumpin maqadaaman senator United States JD Vance waltaji tolbaaniru
we're done importing foreign labor we're going to fight
hoji umnana mabiyya alagalchu tumure jirra lamile american hoji gari isani fi mindagari isani fi falmufira
gutumma United States kesat kanimbe kamne Vance university barumsa sera yel rakane bifaman yoto wogota jaf warane United States kesat gara wogato kofo lakaf mo wajira fiya taman kesat tajajilan ada warasani usha Vance kajedaman tau ifsudan ummatan wal barsisani jiru usha sakajanit
chosen to help lead our country through some of its greatest challenges
Iyengenya ormasa gurguddo tokko kesa akka darbitu gargaru dafilatani amana yokan galfata sarrakesani hunda kesan nangalate fadda jedan robi kale sagalgala Vance ummata america of besisu qofatontani raga imammata ala qaban mirkanesu carrakenne fiture
together we will make sure our allies share in the burden of securing world peace
naga addunya mirkanesu kesatti walintane michomni kenya ba ajiru akka hirmatan nimirkanesina kanneen addunya lamile america warra dilala kafalan ganani fi kana boda wanti tola hinjiru
jilon nargaman waen mutanno dabu vans akkasanin ibne kasumas yeroder vans cramping eku sanirras immain qabnu jeru Walter Goodwater bakabu a party republicani texas rad ufan wae kanain nadubatan
Really what we're electing here is potential leadership and he has got
Ugumatti wantinu asitti filannu namahu gansa tawudan dawud inni dande tiyo ganata umirkana yakaba kana malesi inni namota duri kanakka kenya kesa tokomiti
Illinois ra party republicano tabakabuun walgayi kanarat kanargaman Lori Schaefer akajedani
I love that he's young and he can be molded.
Dargaggeessa ta'uusaafi gara fuula duraatti qajeeshuun kan danda'amu ta'uusaa nan jaalladha. Akkasumas American dursa yookaan America first jechuusaas nan dinqisiifadha. Barumsa Trump jalatti fagoo deemuu danda'a jedhee yaada jedhan. Halkan kaleessa America ammas cimsuu jedhu irratti xiyyeeffate kana keessatti ilmi Trump filannoo filattoota mudate gabaabsee ibsee jira.
It's a choice between people who are proud of America and people who are ashamed of America.
Namoota Ameerikaatti boonanuu fi Ameerikaatti qaana'anu gidduutti filannoo taasifamudha. Dhumarrattis Ameerikaa dhumaa yookaan Ameerikaa dursaa kan jedhu gidduutti filannoo taasifamudha.
Walgahiin kun kamisaarraa galgala kaadhimamaa pireezidaantii rippaabilikaanii Donald Trump haasaa kaadhimamuu isaanii fudhachuu isaanii ibsaniin cufama. Erga yaalii ajjeechaarraa hafanii asis yeroo jalqabaaf uummata duratti dubbachuu jiru.
Thank you.
Faye kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii fayyaadha. Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaatti weerarri dhibee buusaa lubbuu namootanii galaafataa jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Godina Wallaggaa Bahaatti dhibeen kun daran hammaatee lubbuu namootan hedduu galaafataa jira jedhanii jiraattonni kun. Ogeessi fayyaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti dhaabbata mootummaatiif hojjetanu akka jedhanitti dhukkubichi gara namoota adda addaatti darbachuu namoota gara mana wal'aanaatti dhufanu keessa dhibbeenta 90 ta'an irratti argameera jedhanii dubbatanii itti aanaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbabaa tamsaasni dhibee kanaa baay'ee babal'achaa deemaa jiraachuu isaa ibsanii biiroon fayyaa Oromiyaa dhaabbilee deeggartootaati waliin hojjechaa akka jirudha kan ibsanii. Saayid Amtootu harkaa qaba gabaasa kanaa waliin ajajan ammas.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti tatamsa'inni weerara dhibee busaa babal'atee lubbuu namootaa galaafachaa jira jechuudhaan jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa iddoo adda addaati sagalee Ameerikaatiif bilbilaan yaada isaanii kennaniiru. Dr. Urgeessaa Dabaloo godina Wallagga Bahaatti itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Ebantuuti. Rakkoo dhibeen busaa qaqqabsiisaa jiruu fi tarkaanfii fudhatamaa jiru ennaa ibsan.
Akka kanaan turre yeroo kanas hin turre yeroo isaa birraa ture birraayyuu aanaa keenya keessaati gara gammoojjiitti warra hin qabu fageenyarra aanaarraa fageenya. Irra warra jiran gara gandoota 5 keessatti beekama ture amma garuu akkasumatti walumaa gala ta'e jechuudha. Walumaa gala baddaaf gammoojjiin qabu amma hundumtuu bakka hundatti hin mul'ata jechuudha. Haalli Lusaan keessa jiru maagala ganda 21 qabna ganda 21 kana keessatti iyyuu ka'ee jira. Namni du'ees akkasuma jira. Namniitu buufata fayyaa hin ga'iini dibamuu hin baay'ata. Warra mana keessa turanii itti jabaatee dhufetu darbee tokko lamaama sadarkaa buufataatti du'a malee.
Jiraata aanaa Giddaa Ayyaanaa ta'uu isaanii kan ibsan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko dhibeen kun lubbuu namoota galaafachaa jira jechuudhaan haala jiru ibsaniiru.
Tokko ganama du'aa tokko nama gaarii oofuudha dargaggee qayyoollee ladeemaadha. Tokko immoo asii kunoo fi mucaa dhalattee jii sadii. Tokko immoo ganda lalisee kan jedhamtu tokkootti reeffa tokko galee harreenee kan jedhamutti reeffa tokkotti galee innillee nama gaadha. Dhibeen kun itti cimee deeme malee tureera. Dur yeroo yerootti hundisama. Gogorii hin laatama amma garuu agogorii hin jiru biiffaan hin jiru rakkinni nyaataas bira namni buqqa'aadha kan rakkoon nageenyaa waan jiruu fi akka garaa miti kana irratti gaafa rakkoon kun dabalamu immoo haaluma isaa lafarraa nama balle.
Jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa bakka garaa garaarraa yaada isaanii ibsan dhibeen busaa yeroo isaa malee daran babal'achaa jira jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Tiyaanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbaboo dhibeen kun kan torbaanota darbeera dachaadhaan dabalaa jira jechuun himani.
Ergii torbeewwan darban kana keessatti bakkoota baay'eetti daddabalaa jiru. Dura Wallagga Bahaa keessatti akka amma mul'atu kanatti mul'ataa hin turre. Amma keejii jabaatu jira. Boroo guduruullee aanaa hunda miti aanaa muraasa keessatti aan akka abee dongoroofaa. Waa muraasa malee odoo guduruu gubbaatti cimaadha kan jennu amantaa hin qabnu. Garuu Wallagga Bahaa iluu baabur aanaan daarimoo aanaan biraatera iluu bunnoo baddallee keessaa immoo cawwaaqaa keessatti lakkoofsisaa guddaadha. Haa ta'u garuu amma bakkeen maqaa dhoofne kuni ammas yoo wal bukkee qabnee tolaallee kan Wallagga Lixaa wajjin walqixa miti ammayyuu keeziin yookiin lakkoofsi Wallagga Lixaatti jiru olaanaadha. Itti aanee gara Wallagga Bahaa kana keessa kan inni jiru jechuudha. Naaf lakkoofsi kun amma ta'e amma. Torbee darbeera dabaleetiin jira.
Aanaa Giddaa Ayyaanaatti dhaabbata fayyaa mootummaa keessatti ogeessa fayyaa ta'uu isaanii kan himanii fi maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan sababa dhibeen busaa amma saffisaan tatamsa'aa jiruun maatiin mana tokko bakka itti guutummaan guutuutti dhibee kanaaf saaxilaman akka jiru dheeraniiru.
Mana keessa nama torba nama saddeeti maatiin kan dhukkubsatu keeziin immoo dabalaa deema malee irra taana deema. Gandi baadiyyaas immoo rakkoo nageenyaadhaaf jedhamees gadi bu'amee badaa ardiitidhaan isin ilaalamu sababu wal baatee dhufu namni baay'ee wal baatee dhufa keeziin isaa garuu
gafas sai confirm tau malaria ma ke jira bayin na mota kan dubo confirming dai na fu kana da bala ma jira male ke jin samu badiya ma dufa badiya da bala tema gara nuke sai jira rulli akas ma bala ma na cura ke ji kana ne warala la muke sare na no ba masa da tama wanta ha cura warala la muke sama malaria ke ji ni arkisa da tama warar muke sa daga ya ci wanda danya
na ma fakkenya bo fata da janna ma guya tina aka ma da ba sai daga dubo fata fayya ma to kwaci wasa badiya ma kana ke samu gafa confirm di la lu arkibayat malaria ke jira ai cura wal magal sawabi kana bayin na mota me da ratikrondo to mari gari zabro stadi monura kilometri tiko ra kaina de tu to shenge in karati mi da ma kan gudu su wallale kana firmo kamni di misala do ana fil gaba ne to re no godin si ana sarka sadarkar ma ga godin abba bilbide to re ga kan mai rage mun kan no male sadarka sa bayi dikadi na monni do afi na genya waya na genya sa sila no rakisa to re waya na rake barbade
dr tasfain iben kun akadaran himbaban danne fojjecha jiras jechun himani jirum
kata tsafa kan muni ke lan fayya koricha kenu danda ufani fayya koricha kenu danda kana yo koricha da tani fudatani sarkai tichimu kana dragau disu mala garun namon anta kotoko da bilen kun yalan jedani siyon garata bile fayya da kodisun sarkai tichimu jirachu danda amma bakke baye gara giddalle yo jechu banne anole baye mana manattu de mani gargaru e gadani cinjurachu doge yimbokani gara klasira gidda kana shi fudanne university wallaga ka kaum suma warra godina wallaga litati original laboratory na kamte holin kai ranken dani tajila kana kenno karora kabu aka na tokos tajila kana ba ani da ya jijirwan koppa wuti jirani mana mana akket de garamo yalla mutu jira yecho
jarma mutu motat biro ngargar sana moma yenno chan yenya kana gaba sabasin ethiopia tibati guranala barakuma lama digdemi afritti namoni 74 fi jatami afur ibe busatin du aniru jechun lakosikun kambati amajira dibenta digdemi shanin akadabal ibsunsa yada tama gaba sagale amerikatit Sahidamto, Finfinirra.
Kun Sagale America, Saganta Afaan Oromooti.
Godaantonni lammiilee United States hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo United States hundumarratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u Green Card jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegamu. Namni tokko Green Card karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolugaltummaadhaa fi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga green card argatanii fi oggaa shan United States keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu oggaa sadi qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu, gaafidhaa fi deebii, qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naturalization irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalan. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an akka hojjettoota waraanaa, haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsi hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa United Statesiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenya bira darbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran alaa sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan.
sinafe jimata jimata kufila bata jira fani mamura
haye wa e godantoni sagale america ratti sagale ken nu danda uje du ratti gabasa ifsitu iate kan sini di site digisti gamete alan baron su kopese sagan tanke nya kanuma arratra wanna kanarra kopi kenya ratti yada qabdan sagabi oe avan romo datum jirati nu erga kara facebook instagram kenya ni nu arga chudan desu gulanan kopi kenya namo dandi kopi kenya kanakan tra media wasatin kan sini ga Jadi producer in Kenya Brian Hailu gulalan video Matt Grant kan sing kesu mesat gambar kadung roda wan wajin tu kan sing grafe faca copy berisi boleh debina negatif